Katapatan sa salita ng Diyos ang susi sa matagumpay na hari ng Israel. Kung wala ang ganitong pag-uugali, ang pagbagsak ng moral at spiritualidad ng bansa ay tiyak na mangyayari. Ito ay ating matatagpuan sa 16 na kabanata ng ikalawang hari hanggang 17 kabanata, talatang 41. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Iba't ibang buhay ng mga hari ang natunghayan natin sa nakaraan na pag-aaral. Masama man ang mabuti, kapwa nakakakilala sa Diyos na buhay. Isang bagay lamang ang kailangan nating tandaan sa ating pag-aaral sa buhay ng mga haring ito, na sa bawat pangyayari sa kanilang buhay at kung paano sila kumikilos sa harapan ng Panginoon ay may mahalagang bagay tayong matututunan. Sa ating pagsisimula sa 16 na kabanata sa aklat ng ikalawang hari, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na kung mahilig kayo sa mga kasaysayan, masusumpungan ninyo na kawili-wili ang kabanatang ito. At kung kayo naman ay naghahanap ng mga espiritual na pangangailangan, maraming maitutulong sa ating pag-aaral ngayon. Tandaan ninyo, ang mga bagay na ito ay naitala upang mayroon tayong matutunan sa kanilang buhay. Simulan natin ang pag-aaral sa 16 na kabanata sa 2 at 3 talata. Si Ahaz ay 20 taon nang siya ay magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon niyang Diyos na gaya ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Salip, siya ay lumakad sa landas sa mga hari ng Israel. Maging ang kanyang anak na lalaki ay pinaraan sa apoy ayon sa mga karumaldumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Naghari si Pekah ng 20 taon bago siya pinatay. Sa 17 taon ng paghahari ni Pekah sa Israel, nagsimula namang naghari si Ahaz sa Juda. Si Ahaz ay hindi mabuting hari. Talata 4. Siya ay nag-alay at nagsunog ng insenso sa mataas na dako, sa mga burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Lumakad siya sa masasamang pamamaraan at pamumuhay ng mga hari sa Israel. Gumawa siya ng isang napakasamang bagay at ito ang pag-aalay ng mga bata sa mga diyos-diyosan. Ang gawaing ito ang pinakamababang uri ng pamumuhay. Subalit ito ang ginawa niya sa harapan ng Diyos. Sangayon sa ating nabasa, siya ay naghandog ng kanyang mga alay sa mga matataas na dako, sa mga burol, at sa bawat luntiang punong kahoy. Sa madaling salita, pinalaganap ni Ahaz ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Talata 5, at si Resin na hari ng Syria at si Pekah na hari ng Remalias na hari ng Israel ay umahon upang makipagdigma sa Jerusalem at kanilang kinubkob si Ahaz, ngunit siya ay hindi nila malupig. Sangayon sa hula ni Propeta Isaiah sa Kabanatang 7, mayroon tayong makikita tungkol sa mga bagay na ito. Ito ay mahalagang bahagi dahil ipinahayag ni Isaiah ang kapanganakan ni Hesus Kristo at ipinapahayag niya ito kay Haring Ahaz na hindi nakikinig, kung kaya't hinamon siya ni Isaiah na magtiwala sa Diyos. Subalit dumulog pa rin si Ahaz sa mga taga-Assyria at ito ang sanhi kung bakit napasakamay ng Assyria ang kaharian sa timog. Talata 6. Nang panahong iyon, binawi ni Resin ng hari ng Aram ang Elat para sa Aram at pinalayas ang mga taga-Huda sa Elat. Ang mga taga-Aram ay dumating sa Elat at doon ay nanirahan sila hanggang sa araw na ito. Sa English King James Version, binanggit sa kauna-unahang pagkakataon ang salitang Hudyo. Ang mga lipi ni Huda ang tinutukoy tungkol sa pinalayas ng mga taga-Huda. Gayunpaman, ang mga taong binanggit dito ay ang mga tao sa Hilagang Kaharian. Sa ating mga susunod na mapapag-aralan, makikita natin na lahat ng 12 tribo ng Israel ay binigyan ng pangalang ito. Talata 7-8, kaya't nagpadala si Ahaz ng mga sugo kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria na ipinasasabi, "Ako ay iyong lingkod at iyong anak. Umahon ka at iligtas mo ako sa kamay ng hari ng Syria at sa kamay ng hari ng Israel na sumasalakay sa akin." Kinuha rin ni Ahaz ang pilak at ginto na natagpuan sa bahay ng Panginoon at sa mga kabangyaman ng bahay ng hari at nagpadala ng kaloob sa hari ng Syria. Sinuhula ni Ahaz ang hari ng Syria, kung kaya't sinugod nito ang mga taga-Syria sa Damasco at pagkatapos ay sa kanilang bayan. Talata 10, nang si Aring Ahaz ay pumunta sa Damasco upang makipagkita kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria, kanyang nakita ang dambana na dating nasa Damasco. Ipinadala ni Haring Ahaz kay Urihas na pari ang isang plano, ang dambana at ang anyo nito, husto sa lahat ng mga bahagi nito. Nais gayahin ni Ahaz ang dambana na kanyang nakita upang ilagay sa templo ng Diyos. Subalit pagkatapos ito ay nagpahayag si Isaias laban sa mga bagay na ginawa ni Ahaz. Talata 17, at pinutol ni Haring Ahaz ang mga balangkas ng mga patungan at inalis sa mga iyon ng hugasan. Kanyang ibinaba ang malaking tangke ng tubig mula sa mga bakang tanso na nasa ilalim niyon at ipinatong sa isang patungang bato. Ipinakita dito ni Ahaz ang kawalan niya ng paggalang sa templo ng Diyos at sa buhay na Diyos. Talata 18-20, ang daang natatakpan para sa sabat na itinayo sa loob ng bahay at ang pasukan ng hari na nasa labas ay kanyang inalis sa bahay ng Panginoon dahil sa hari ng Assyria. Ang iba pa sa mga gawa ni Ahaz na kanyang ginawa, di ba't nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda? At si Ahaz ay natulog, nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing nakasama ng kanyang mga ninuno sa lunsod ni David. si Hezekias na kanyang anak ay naghaling kapalit niya. Pinutol ni Ahaz ang bahay ng Panginoon at marahil ay inalis pa nito ang kagandahan ng templo ng Diyos. Nagwakas ang kabanatang ito sa kamatayan ni Ahaz at pinalitan siya ng kanyang anak na si Hezekias at makikita natin sa 17 kabanata ang kanyang pamamalakad. Ito ang mga dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na mabihag ang mga Israelita. Sa talatang 13 makikita natin na sinuway nila ang Diyos, kayon may binalaan ng Panginoon ang Israel at Huda sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakakita ng bawat pangitain na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. Makikita naman natin sa talatang 14 ang kanilang pag-aalinlangan sa Diyos. Ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang mga ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumasampalataya sa Panginoon nilang Diyos. At ang 3 dahilan na ating makikita ay mababasa natin sa talatang 15. Hayagang sinabi dito na itinakwil ng mga tao ang mga tuntunin at ang mga tipan ng Diyos. Masasaksihan natin ang mga bagay na ito sa ating pag-aaral sa kabanatang ito na ating tatalakayin. Mahalaga ang 17 kabanata sapagkat dito nagtatapos ang Israel. Ang 10 tribo na bumubuo sa bansang Israel ay nabihag na ng mga taga-Assyria. Talata 1-2. Nang 12 taon ni Ahaz na hari ng Huda, si Hoseas na anak ni Ela ay nagsimulang maghari sa Samaria sa Israel at siya ay naghari sa loob ng 9 taon. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, bagamat hindi gaya ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Hindi siya kasing sama ni Ahab, Jezebel at Ahasiyas, subalit nakilala din siya dahil sa kanyang kasamaan. Talata 3-5, umahon laban sa kanya si Shalmaneser na hari ng Assyria, at si Hoseas ay naging sakop niya, nagbayad sa kanya ng buwis. Subalit ang hari ng Assyria ay nakita ang pagtataksil kay Hoseas sapagkat siya'y nagpadala ng mga sugo kay So na hari ng Ehipto at hindi nagbigay ng buwis sa hari ng Assyria tulad ng kanyang ginawa taon-taon. Kaya't ikinulong siya ng hari ng Assyria at iginapos sa bilangguan. Pagkatapos ay sinalakay ng hari ng Assyria ang buong lupain at dumating sa Samaria at kinubkob ito sa loob ng 3 taon. Nakilala natin sa talatang ito si Shalmaneser ang hari ng Syria. Nabihag niya ang Israel at nagpabayad siya ng buwis sa kanila. Nang makita niya ang pagtataksil na ginawa ni Hosea ang hari ng Israel ay hindi pa ito nagbabayad ng kanyang buwis, sinalakay niya ang Samaria. Ang bayan ng Samaria ay itinayo ni Omri, ang ama ni Ahab. Nagtayo si Ahab ng palasyo doon at ito ang isa sa mga pinakamagandang dako sa lugar na iyon. Subalit ngayon, sinalakay ito ng hari ng Syria. Talata 6, nang 9 na taon ni Hoseas, sinakop ng hari ng Syria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor sa ilog ng Gizan at sa mga lungsod ng mga Medo. Mayroong mga nagsasabing na wala na ang 10 tribo ng Israel. Nagsimula ito nang sila ay mabihag ng Assyria. Subalit hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat ni Santiago sa unang kabanata, sa unang talata, makikita natin na sinabi ni Santiago ang tungkol sa 10 tribo. Sinasabi na ang 10 tribo ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Subalit hindi ito ang paniniwala ni Santiago. Sa katotohanan ng bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain, makikita natin na may mga bumalik din na galing sa mga tribong ito. Talata 7-8, ito ay nangyari sapagkat ang bayang Israel ay nagkasala laban sa Panginoon nilang Diyos na siyang naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Sila'y natakot sa ibang mga Diyos at lumakad sa mga kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel at sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Naging matiyaga ang Panginoon sa mga taong ito sa loob ng 200 taon pagkatapos ng pagkakahati ng kaharian. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. Subalit hindi nila ginawa ito. Nagpatuloy pa rin sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. maliwanag na nabasa natin sa mga salita ng Diyos na ang dahilan ng kanilang pagkakabihag ay ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, subalit patuloy nila itong ginagawa. Talata 9 hanggang 10. Ang bayang Israel ay palihim na nagsigawa ng mga bagay na hindi matuwid laban sa Panginoon nilang Diyos. Sila ay nagtayo para sa kanila ng matataas na dako sa lahat nilang bayan, mula sa Muog hanggang sa lungsod na Maykuta. Sila ay nagtindig ng mga haligi at asyera sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat luntiang punong kahoy. Sa taas ng mga burol at sa ilalim ng mga punong kahoy, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay laganap na at nagpapakasasa ang Israel sa kalunos-lunos na kalagayan. Talata 11 hanggang 12, nagsunog sila doon ng insenso sa lahat ng matataas na dako, gaya ng ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan nila. Sila'y gumawa ng masasamang bagay na siyang ikinagalit ng Panginoon. Sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyusan na tungkol dito ay sinabi ng Panginoon, "Huwag ninyong gawin ang bagay na ito." Pinaalis ng Panginoon ang mga paganong ito sa lupain na kanyang ibinigay. Sa palagay niyo kaya ay hahayaan na lamang ng Diyos na gawin ang kalapastanganan sa lupaing ibinigay niya sa kanila? Hindi, kung kaya't hinayaan ng Diyos na masakop ng Assyria ang Israel. Talata 13. Gayunmay binalaan ng Panginoon ang Israel at Huda sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakakita ng pangitain na sinasabi, "Layo ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin, ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta." Inutusan na ng Diyos ang mga propetang sina Ahiha, Elias, Mikai, Jonas, Amos at Hosea sa mga taong ito ng Israel. Ipinadala naman ng Diyos sina Shemiah, Joel, Isaias at Mika sa Huda. At sa susunod, ipadadala naman ng Diyos sina Nahum, Habakuk, Sipanayas at Jeremias. Nagbabala ang bawat propeta kung ano ang mangyayari kung hindi sila babalik sa Diyos at itakwil ang kanilang mga masasamang gawa. Talata 14, ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Ang pinakamabigat na kasalanan ng mga taong ito ay ang hindi paniniwala. Ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay ang kawalan ng paniniwala sa Diyos. Ngayon ay nabubuhay tayo sa makabagong pamumuhay kung saan ay malilimutan natin ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Halos wala na siyang bahagi sa ating buhay. Hindi na rin siya kinikilala ng ibang mga tao sa pamahalaan at nakakalungkot mang isipin, hindi na rin siya nakikilala ng maraming simbahan ngayon. At dahil dito, ay hahatulan din tayo ng Diyos tulad ng kanyang ginawa sa mga tao noon. Talata 15, kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila. Sila ay nagsisunod sa mga walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila na iniutos ng Panginoon na huwag silang gumawa ng tulad nila. Nabihag na ang Israel. Ano naman kaya ang mga nagaganap sa Huda? Basahin pa natin sa susunod na talata. Talata 19, hindi rin iningatan ng Huda ang mga utos ng Panginoon nilang Diyos, kundi lumakad sa mga kaugaliang pinasimulan ng Israel. Sa susunod nating mababasa, makikita natin na hindi natuto ang mga taga-Huda sa naging karanasan ng Israel. Talata 20-1, at itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mga anak ni Israel at pinahirapan sila at ibinigay sila sa kamay ng mga mananamsam hanggang sa kanyang mapalaya sila sa kanyang paningin. Nang kanyang maihiwalay ang Israel sa sambahayan ni David, kanilang ginawang hari si Jeroboam na anak ni Nebat. At inilayo ni Jeroboam ang Israel sa pagsunod sa Panginoon at naging dahilan upang makagawa sila ng malaking kasalanan. Talata 22-3, at ang bayang Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan na ginawa ni Jeroboam. Hindi nila hiniwalayan ang mga iyon hanggang sa alisin ng Panginoon ang Israel sa kanyang paningin gaya ng kanyang sinabi sa pamamagitan ng lahat niyang lingkod na mga propeta. Kaya't ang Israel ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito. Kung ating pang maaalala si Jeroboam ang nagpasimula ng pagsamba ng baka, hindi ito hiniwalayan ng mga tao. hayagan ang katigasan ng kanilang mga puso sa harapan ng Diyos. Nang mabihag ng Assyria ang Israel, nagpadala ito ng ibang lipi upang sakupin ang lupain. At ang lugar na kanilang tinirahan ay tinatawag na Samaria. Ito ang simula ng mga Samaritano sa Bagong Tipan. Sila ang mga pinadala ng hari ng Assyria. Talata 26 hanggang 9. Kaya't sinabi sa hari ng Assyria, hindi nalalaman ng mga bansa na iyong dinala at inilagay sa mga lungsod ng Samaria ang kautusan ng Diyos ng lupain. Kaya't siya'y nagsugo ng mga leon sa gitna nila at kanilang pinapatay sila sapagkat hindi nila nalalaman ang batas ng Diyos sa lupain. Kaya't isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at nanirahan sa Betel at tinuruan sila kung paano dapat matakot sa Panginoon. Ngunit ang bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa mataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, bawat bansa sa mga lungsod na kanilang tinitirhan. Ito na ang pagkatapos ng kaharian sa Hilaga. Naghalo-halo na ang mga tao. Nagkaroon din ng malawakang pakikipag-asawa sa ibang mga lipi. Ang hula dito ay hindi na muling mabubuo ang kaharian sa Hilaga o ang Israel. Sila ay nagkalat na, subalit hindi pa sila nawawala. Kadalasan, ito ang nagiging kalagayan natin sa mga mata ng Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, tila ba tayo ay kanyang mga anak na nagkalat sa lahat ng dako. Tulad ng inilarawan ni David sa aklat ng mga awit para tayong mga tupa na walang pastol. Ngunit hindi naman dapat na ganito ang ating kalagayan sa ating Panginoon. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Sinabi ng Diyos sa bansang Israel sa pangalawang mga kronika, 7:14, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga masasamang gawain. Diringin ko sila mula sa langit, patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muli nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat muli sa oras na iyong ipinagkaloob upang kami ay magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. At ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.